Rīgā bāzētā tiesa nodarbotos ar civillietu un kriminālietu izskatīšanu finanšu un ekonomikas lietās. Tieslietu ministrs Jānis Bordēns uzskata, ka šobrīd tiesās īpaša rajona šo lietu iztiesāšana klibo.
Tas arī cels vispārējo tiesu efektivitātes līmeni. Es droši vien atkārtošos, jo jā, es uzskatu, ka viņas netiek galā ar sarežģītām tiesām. Jā.
Indeju ministrs šodien prezentēja tieslietu padomē. Tiesneši gan to nesteidz atbalstīt. Juris Siliņš, Latvijas tiesneša biedrības priekšsādātājs, saka, kolēģi viedoklis ir piesardzīgs.
Iespējams, ir jāsāk ar tiesnešu specializāciju. Tad mēs varam skatīties tālāk, cik viņa izrādīsies efektīva. Iespējams, tiesnešu specializācija var būt efektīvāka nekā jaunas tiesas izveide, jo jaunas tiesas izveide tā ir visas tiesas sistēmas pārveidošana.
Pirms pārējais uz tā dēvēto tīro tiesu sistēmu bija bažas, vai rajonā tiesas tiks galā ar sarežģītu lietu izskatīšanu. Iepriekš tādas skatīja pieredzējušākie apgabala tiesu tiesneši. Siliņš stāsta, toreiz šaubas atgaiņātas. Tomēr viņš nesteidz piekrist ministram par rajona tiesas likto darbu. Kritiskāks pret tieceri ir Rīgas apgabala tiesas tiesnesis Juris Stukāns. Lai gan viņš atzīst, ka ministra mērķi ir labi.
Bet, diemžēl, piedāvātais risinājums, manuprāt, es būšu paties, viņš ir strupceļš. Viņš vienkārši rezultātu nedos nekādu.
Stukāns, kurš 7 gadus pirmajā instancē izskatīja tā dēvēto digitālās televīzijas krimināllietu sacīja. Tik ilgs iztiesāšanas laiks nebija viņa izvēle. Kārtība nosaka krimināla procesa likums, un pēc tās darbosies arī ministra iecerētā tiesa, sacīja Stukāns.
Un kas tad notiek tiesa šodien pēc mūsu krimināla procesa? Viss sākas ar pirmu noziegumu izdarīšanas dienu. Tātad mēs pārbaudam katru stundu, katru dienu nabaga Ventspils lietā 10 gadu dzīves. Tad kuru amatu ieņema, kāpēc ieņema, kā ielika, kā noņema, kā tur pielika, pa piemaksu un tā. Nu, ko tur vēl ātrāk? Šī tiesa specializēta sestdienas strādes, kā viņa var ātrāk izskatīt, ja process nu, ir rakstīts. Debašu ilgums nav ierobežots.
Specializētās tiesas atrašanās Rīgā radīs arī pieejamības problēmas, uzskata tiesnesis. Savukārt viņa kolēģis Zigmunds Dundurs uztraucās arī par korupcijas risku.
Ir piedāvāts veidot mazu specializētu tiesu ar dažiem tiesnešiem plašu profilu ekonomisko lietu izskatīšanai, turklāt par visu Latviju šis aptvērums būs. Vai ir apsvērts jautājums par to, ka ar laiku veidosies šī noslēgtā vide, kur būs nu, savā ziņā tiesnešiem izveidosies šis tāds subjektīvis jautājumu izskatīšanā, un nākamais, vai neveidosies šie te korupcijas riski, manuprāt, tie ir būtiski jautājumi, kas ir jāapsver.
Tiesneši tieslietu padomes sēdē norādīja, ka neiebilstu pret daudzviet Eiropā pastāvošās komerctiesas izveidi. Taču specializētā krimināllietā iegūmus nesaskata. Augstākā tiesas civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs norādīja, tādas nekur Eiropā nav. Diskusijas par šo tēmu vēl turpināsies. Zāne Mači, Latvijas radio.